Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και νέο συντονιστή πλέον των τομεαρχών του κόμματος, τον κύριο Γιάννη Σαρακιώτη. Αντώνη, κάνεις ερώτηση ή κάνω εγώ?
Εσύ Νίκο, εσύ.
Εγώ θέλω να ρωτήσω, κύριε Σαρακιώτη, ποιος είναι ο πύχης για τις ευρωεκλογές και αν ο πρόεδρος, ο κύριος Κασελάκης, θα είναι αυτός που θα σας οδηγήσει στην εθνική εκλογική αναμέτρηση ανεξαρτήτως αποτελέσματος, ή αν αντίθετα είναι υποκρίση με βάση το αποτέλεσμα των εκλογών, ιδίως μάλιστα αν απολεστεί η δεύτερη θέση που ο ΣΥΡΙΖΑ κατέχει σήμερα.
Κύριε Χατζηνικολάου, κανένας δεν μπαίνει σε έναν αγώνα, σε μια μάχη, πιστεύοντας ότι θα χάσει. Οπότε θα αγωνιστούμε τις 100 μέρες περίπου που μένουν μέχρι τις ευρωεκλογές, προκειμένου να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Βεβαίως, θέτουμε υψηλούς στόχους. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο μόνος στόχος είναι το να καταλάβουμε τη δεύτερη θέση και να ξεπεράσουμε το ΠΑΣΟΚ. Ο αντίπαλος της μεγάλης προοδευτικής παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι και οφείλει να είναι η συντηρητική παράταξη, η Νέα Δημοκρατία. Άρα και σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση θα αγωνιστούμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Δεν θα μπω στη διαδικασία να σας πω ένα νούμερο 17, 18, 20%. Οφείλουμε συντεταγμένα, έχουμε αφήσει στο παρελθόν δυσκολίες, εντάσεις, εσωκομματικές έρηδες και διενέξεις και εστιάζουμε στο κοινοβουλευτικό μας έργο, στην άσκηση δίκαιης και αυστηρής και σκληρής αντιπολίτευσης και στην κατάθεση προτάσεων και προγράμματος. Και από εκεί και πέρα, για το δεύτερο ερώτημα, δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση στο πρόσωπο του Προέδρου. Ο Στέφανος Κασελάκης πήρε ισχυρή εντολή στήριξης από το συνέδριο, έχει και από τη βάση του κόμματος, οπότε θεωρώ ότι καμία συζήτηση περί του με ποιον θα οδηγηθούμε επικεφαλής στις εθνικές εκλογές δεν χωρεί.
Ας κρατήσετε κι εσείς κομματικά χαμηλούς τόνους, γιατί ο άνθρωπος πάει φαντάρος 15 Μαρτίου στη Σπάρτη, θα παρουσιαστεί από ό,τι μαθαίνω. Μην τον κάσετε να πάρει άδεια ενδιάμεσα του 20 ημέρου για να έρθει να τα συμβιβάσει πάλι. Να σας ρωτήσω όμως κάτι. Είπατε κάτι σε σχέση με το νομοσχέδιο που είναι σήμερα στην Ολομέλεια. Και ήθελα να σας πω, θα καταθέσετε μία πρόταση για αντισταγματικότητα, για ψηφοφορία. Όμως πολλοί συνταγματολόγοι, και ο Βενιζέλος, ο κ. Αλιβιζάτος και άλλοι, λένε ότι δεν υπάρχει θέμα συνταγματικότητας. Τι κάνετε, άσκηση στη Βουλή χωρίς λόγο?
Με συγχωρείτε, κύριε Δελατόλα, αλλά για αυτό το μείζον ζήτημα δεν θα μπούμε στη διαδικασία. Εγώ προσωπικά να πω ότι είναι 3 συνταγματολόγοι υπέρ της μιας άποψης και 15 υπέρ της άλλης. Δεν είναι αριθμητικό το θέμα. Αν διαβάσει.
Πάντως είναι μεγάλα πολίτες ονόματα οι συγκεκριμένοι που λένε ότι είναι συνταγματικός ο νόμος. Είναι καθηγητές. Και ο Αλεβιζάτος και ο Βαγγέλης Βενιζέλος. Είναι μεγάλα διαμετρήματα.
Δεν αμφισβητώ την επιστημονική επάρχεια ούτε του κυρίου Βενιζέλου ούτε του κυρίου Αλιβιζάτου. Όμως,
και δεν είναι δεξιοί. Δεν είναι δεξιοί.
Χωρίς να έχει καμία γνώση νομικών ζητημάτων, ο πολίτης, όταν διαβάζει την παράγραφο 5 του άρθρου 16, στην οποία αναφέρεται ότι η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση, αντιλαμβάνεται ξεκάθαρα τι λέει το άρθρο 16 του συντάγματος. Όπως και στην παράγραφο 8, όταν λέει ότι η σύσταση ανώτατων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται, δεν πρέπει να έχει σπουδάσει ούτε στην Σορβόνη ούτε στην Νομική Αθηνών για να καταλάβεις. Και εκτός αυτού, αφού δεν χρειαζόταν αναθεώρηση του συντάγματος όπως εμείς ισχυριζόμαστε, γιατί τόσα χρόνια που έχει κυβερνήσει, τα περισσότερα χρόνια της μεταπολίτευσης στη Νέα Δημοκρατία, δεν άλλαξε με ένα νόμο και δεν εισήγαγε στην νομοθεσία μας και στην ένωμη μας τάξη τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και έλεγε ότι πρέπει να γίνει συνταγματική αναθεώρηση? Τότε γινόταν διαφορετική η ερμηνεία του συντάγματος από ό,τι γίνεται σήμερα? Όχι. Και εκτός αυτού, δεν θέλω να θίξω ούτε τον κύριο Αλιβιζάτο ούτε τον κύριο Βενιζέλο, αλλά η συντηρητική πλειοψηφία των καθηγητών πανεπιστημίου και των συνταγματολόγων τάσσονται με άλλη άποψη. Και σας λέω και πάλι, μια απλή ανάγνωση του συντάγματος, μόνο χρησιμοποιώντας την κοινή λογική και τη βασική γνώση των ελληνικών, αντιλαμβάνεται κανείς ότι μιλάμε για ένα εξόχως αντισυνταγματικό νομοθέτημα από τη Νέα Δημοκρατία.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Γιάννη Σαρακιώτη, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον νέο συντονιστή των τομεαρχών. Καλημέρα και καλό ρίζικο, κύριε Σαρακιώτη.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Cut right to the chase and choose your words and make it clear to me. You seem so heaven sent, but somehow I still invent the fear in me. A lie is just a lie. A cry is still a cry. The past becomes a crime in my mind. Suspicion, suspicion. I've changed my heart. Suspicion, suspicion. I've changed my heart. Crippled, cruel emotion, enough to make an ocean turn to green.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
Καλή σας μέρα.
Ο κατάλληλος άνθρωπος την κατάλληλη ημέρα, Νίκο.
Γιατί δεν το λες?
Γιατί δεν μπορούμε να πάμε σε εκλογές αν δεν περάσουμε από τα δικαστήρια.
Ναι, όντως.
Έχουμε την υπόθεση.
Άνοιξαν πολλά θέματα.
Δύο θέματα για δύο πολιτικά πρόσωπα. Θα θέλαμε, κύριε Υπουργέ, να μας πείτε καταρχήν πώς βλέπετε αυτή την εμπλοκή που παρουσιάστηκε με την κυρία Σημακοπούλου σε σχέση με την διαφαινόμενη, όπως λέγεται, παραβίαση προσωπικών δεδομένων και με την άσκηση της δίωξης που είδαμε από, στο εισαγγελέα Ποντοδικών για την έρευνα αν έχει συμβεί ή όχι.
Για το ζήτημα αυτό, από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί όλοι, έχουν επιληφθεί δύο αρχές. Κατά πρώτον, η Αρχή Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και χθες διατάχθηκε και μια εισαγγελική έρευνα για, προφανώς για τη διερεύνηση τυχών αδικημάτων ποινικών που έχουν διαπραχθεί ή όχι. Άρα η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια των πλέον αρμοδίων για να διερευνήσουν αν έχει συμβεί κάτι, τι έχει συμβεί, αν αυτό που έχει συμβεί είναι επιλείψιμο ή όχι. Επομένως, αυτό που οφείλουμε να κάνουμε νομίζω είναι να περιμένουμε τα πορίσματα αυτών των αρμοδίων.
Ο χρόνος που χρειάζονται αυτά.
Ναι, βέβαια. Ο χρόνος είναι κρίσιμος, κύριε Υπουργέ, διότι εδώ, για παράδειγμα, κρίνεται το αν θα είναι υποψήφια η κυρία Σημακοπούλου ή όχι, ανάλογα με το αν θα εκκρεμεί ή όχι η υπόθεσή της.
Από ό,τι είδα από την ανακοίνωση της Αρχής για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, μιλάει για κατεπίγουσα έρευνα στην ανακοίνωσή της. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι τα πράγματα θα κινηθούν γρήγορα, γιατί το θέμα αυτό απασχολεί εκ των πραγμάτων την ελληνική κοινωνία, απασχολεί την πολιτική ζωή και νομίζω ότι η αρχή με βάση και την ανακοίνωσή της θα κινηθεί γρήγορα. Αυτό δεν μπορεί να το ορίσουμε εμείς, κανένας δεν μπορεί να το ορίσει. Είναι οι απαιτήσεις της έρευνας ορίζουν συνήθως και τον χρόνο τους, δηλαδή αν τα στοιχεία που πρέπει να διερευνηθούν είναι πολλά, πόσοι πρέπει να εξεταστούν, όλα αυτά τα οποία υπάρχουν σε κάθε έρευνα. Επομένως, οι αρχές θα δούνε
Αυτές ορίζουν τον χρόνο τους, δεν μπορεί να τον ορίσει κάποιος άλλος.
Μάλιστα. Ξέρετε, υπάρχει άποψη ότι αυτό το θέμα που προέκυψε, να δούμε βέβαια, προφανώς σωστά λέτε την εξέλιξή του και το αποτέλεσμα, αλλά πλήττει σε έναν βαθμό την αξιοπιστία της διαδικασίας της επιστολικής ψήφου. Δηλαδή,
παρότι πρέπει να πούμε, Αντώνη, ότι φαίνεται ότι η λίστα των email είναι η λίστα του 2023, δεν είναι η λίστα της επιστολικής.
Είναι λίστα των εθνικών,
είναι λίστα των εθνικών εκλογών.
Ναι, ναι.
Των αποδήμων που ψήφισαν στις εθνικές εκλογές. Αυτό δεν αλλάζει κάτι ως προς την ουσία του πράγματος. Αλλάζει σε σχέση με την επιστολική ψήφο.
Ναι.
Ναι, σε κάθε περίπτωση, εφόσον έχουν επιληφθεί οι δύο ενότητες αρχές και ανεξάρτητες αρχές της χώρας, νομίζω πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματα των ερευνών του.
Το δεύτερο θέμα, κύριε Φλωρίδη, αφορά την έρευνα που φαίνεται και εκεί άρχισε για μια εταιρεία που ο κ. Κασελάκης διέθετε στο Μαϊάμι, όσο ήταν εκεί. Και φαίνεται ότι από αυτήν την εταιρεία προσπάθησε ο άνθρωπος να στείλει κάποια χρήματα για να βοηθήσει το κόμμα
έστειλε.
Ναι, έστειλε στις γιορτές για να πληρωθούν εργαζόμενοι. Αυτό εκ του νόμου είναι παράνομο. Πρέπει οι αρχηγοί των κομμάτων, τα πολιτικά πρόσωπα, να μην έχουν εξωχώριες εταιρείες. Αυτό, και αυτό είναι ένα θέμα που έχει προκύψει και αυτό θέλει το χρόνο του. Ποιο είναι το σχολείο σας?
Πάντως νομίζω, επειδή όταν κανείς έχει παραβιάσει τη διατάξη αυτού του συγκεκριμένου νόμου, υπάρχει ένα μέρος στο νόμο αυτόν, υπάρχουν παράγραφοι οι οποίες λένε ότι έχουν διαπραχθεί ποινικά αδικήματα στο βαθμό που αυτό πιστοποιηθεί και τα οποία μάλιστα επισύρουν ποινές φυλάκισης τουλάχιστον 2 ετών, δηλαδή από 2 έως 5 χρόνια, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Επομένως ο νόμος τα θεωρεί αυτές τις παραβάσεις αρκετά βαριές από άποψη ποινική. Άρα η εισαγγελία τώρα θα διερευνήσει
Μπορεί να φυλακιστεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ξέρετε, εντωμεταξύ, και θέλω το σχόλιο σας γι' αυτό, λέει ο κύριος Κασελάκης ότι προφανώς, επειδή δεν είναι βουλευτής, τα μπέρδεψε, να το πω έτσι απλά λαϊκά, νομίζοντας ότι αυτά ισχύουν μόνο για τους βουλευτές αρχηγούς κομμάτων και όχι για τον ίδιο. Παρότι άγνοια νόμου δεν επιτρέπεται. Ωστόσο, νέος αρχηγός ήταν. Το κόμμα του είναι το περίεργο που δεν ήξερε να τον συμβουλεύσει.
Εμείς τώρα δεν είμαστε δικαστές. Καταρχάς δεν ξέρουμε τι ισχύει για την περίπτωσή του, αν υπάρχει εταιρεία, αν η υπόθεση αυτή εμπίπτει στη διατάξη του νόμου, όλα αυτά. Γι' αυτό και η εισαγγελική έρευνα θα τα διερευνήσει. Αυτό που πρέπει να σας πω, μου έκανε μια δυσάρεστη εντύπωση. Η περίπτωση του κ. Κασελάκη ήταν μια αντίδραση όχι θεσμική, κατά την άποψή μου. Δηλαδή, στείλτε όσους εισαγγελείς θέλετε. Μα το θέμα δεν είναι ότι εδώ δεν γίνεται μια κίνηση.
Για τη δήλωσή του, λέτε. Για τη δήλωσή
του. Ναι. Ενώ, ας πούμε, ήταν την αντίδραση της κ. Σημακοπούλου που είπε καλοδεχόμενες όλες οι έρευνες. Από την πλευρά του κ. Κασελάκη ήταν μια αντίδραση που επιχείρησε να κομματικοποιήσει και να πολιτικοποιήσει το θέμα. Ότι εδώ, ας πούμε, πρόκειται για μια παρέμβαση της δικαιοσύνης η οποία έχει άλλα ελαττήρια. Μα έρχεται στο φως τη δημοσιότητα σε ένα ζήτημα το οποίο αφορά αρχηγό κόμματος και όπου εμφανίζονται στοιχεία τα οποία ενδεχομένως να συνιστούν παράβαση ενός συγκεκριμένου νόμου. Λογικά νομίζω η εισαγγελία οφείλει να τα διερευνήσει όπως και για όλους μας. Νομίζω οι πολιτικοί αρχηγοί πρέπει πρώτοι να δίνουν το παράδειγμα όταν υφίστανται έναν έλεγχο να τον θεωρούν, εφόσον καθαρός ουρανός σας τραπέζεται, φοβάται, να το θεωρούν απολύτως φυσιολογικό στα πλαίσια της λειτουργίας της δημοκρατίας.
Μάλιστα. Κύριε Φλωρίδη, να περάσουμε στα Τέμπη και στην υπόθεση των Τεμπών. Σας είχα ακούσει μια μέρα που είπατε ότι ο χρόνος έχει σημασία σε σχέση με τη δικαστική έρευνα, αλλά κυρίως έχει σημασία, είχατε πει, να γίνει σωστά η έρευνα. Να είναι αποτελεσματική, να είναι σωστή κλπ. Και δικονομικά. Θέλω να ρωτήσω. Έχει σταλεί, αν ξέρετε, αν έχετε ενημέρωση, αν έχει σταλεί υλικό για την πραγματομοσύνη σε σχέση με το έφλεκτο υλικό που φέρεται να κουβαλάει το τρένο, όχι, γιατί είναι ένα νέο στοιχείο, για να το ολοκληρώσω, το οποίο δημιουργεί νέα δεδομένα και δεν το είχαμε στην αρχή. Και είδαμε μάλιστα και η ίδια η υπόθεση αυτή έχει, με την παρέμβαση του κ. της κυρίας Καριστιανού έχει σαν να ξεκίνησε πριν δύο μήνες, έχει αναζωπηρωθεί.
Ναι. Παρ' όλα αυτά πρέπει να πω ότι το ευτύχημα, το λέω συνειδητά αυτό, για αυτό το φοβερό δυστύχημα ήταν ότι στη Λάρισα τότε υπηρετούσε ένας από τους καλύτερους και πιο έμπειρους εισαγγελείς εφετών που είχε η χώρα. Έτσι από την πρώτη στιγμή η οργάνωση της ανάκρισης έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε όλα να γίνουν απολύτως σωστά, παρότι ήταν πρωτόγνωρο, πάρα πολύ μεγάλο αυτό που συνέβη, πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ κακό. Απαιτούσε να διερευνηθούν πολλά πράγματα, αλλά το γεγονός ότι υπήρχε αυτός ο εισαγγελέας εκεί οδήγησε στο να οργανωθεί καλά η ανάκριση με τους εφέτες ανακριτές.
Αλλά δεν απέτρεψε όμως, για παράδειγμα, το μπάζωμα του χώρου για το οποίο κατηγορεί η αντιπολίτευση σήμερα και μιλά για συγκάλυψη.
Ναι, και αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, θα δούμε από την εξέλιξη των πραγμάτων και από τη διερεύνηση τι ρόλο έχει παίξει, αν έχει γίνει ή δεν έχει γίνει, αν εκεί ενδεχομένως να έχουν αλλοιωθεί στοιχεία. Εγώ δεν θέλω να κάνω κρίση από αυτού λόγω της θέσης μου. Αν δεν ήμουν στη θέση, θα έλεγα πολλά τώρα, αλλά η θέση μου δεν με επιτρέπει να πω πράγματα. Το τι έγινε εκεί, αυτό πάλι η ανάκριση θα το δείξει. Όμως, λέω ότι μέχρι τώρα η ανάκριση κινείται όσο μπορώ να την εκτιμήσω εγώ και με βάση και την ανακοίνωση που έκανε η εισαγγελέα του Αριουπάγου, κυρία Δηλίνη, με την οποία ζητήθηκε η ανάκριση να μην αφήσει κενά, δηλαδή να μην οδηγηθεί η υπόθεση αυτή στο δικαστήριο έχοντας κενά, έτσι ώστε το δικαστήριο, αντιμετωπίζοντας τα κενά κατά τη δίκη, να διατάξει περαιτέρω ανάκριση, άρα να πάει η υπόθεση πίσω χρονικά. Και αυτά τα ζητήματα που έχουν τεθεί και μένει να αποδειχτούν τι ακριβώς είναι τρία. Δηλαδή, εάν υπήρχαν υλικά τα οποία ήταν επικίνδυνα και ενδεχομένως επέτειναν τις συνθήκες αυτού του δυστυχήματος, οπότε εκεί θα χρειαστεί πιθανότατα πιστοποίηση από εργαστήρια του εξωτερικού. Το δεύτερο είναι αν υπήρχαν βίντεο τα οποία ενδεχομένως έχουν αλλοιωθεί ή οτιδήποτε άλλο, και αυτό από εργαστήρια του εξωτερικού. Και το τρίτο είναι ο τρόπος με τον οποίο θα λυθεί η αμφισβήτηση που υπάρχει μεταξύ της έκθεσης του πραγματογνώμονα που όρισαν οι ανακριτές και του τεχνικού συμβούλου που όρισαν οι συγγενείς των θυμάτων. Όπου εκεί μεταξύ των δύο εκθέσεων αυτών υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία συγκρούονται. Άρα λοιπόν εδώ, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, θα οδηγηθεί η υπόθεση στην εμπειρογνωμοσύνη του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Έτσι ώστε να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Αυτό δείχνει ότι όταν απαντηθούν και αυτά, τι ακριβώς είναι, υπάρχουν αυτά τα υλικά, τι υλικά ήταν αυτοί, αν υπάρχουν. Δεύτερον, υπάρχουν αυτά τα βίντεο, τι βίντεο ήταν αυτά και αν αλλοιώθηκαν. Και τρίτο, το Μετσόβιο Πολυτεχνείο να άρει την σύγκρουση μεταξύ των δύο εκθέσεων που έχουν υποβληθεί, τότε νομίζω ότι ο φάκελος, η ανάκριση θα έχει περιωθεί. Αυτό δεν γνωρίζω το χρόνο μέσα στον οποίο μπορεί να ολοκληρωθεί. Πλην όμως εμείς στους κώδικες που ψηφίσαμε πριν από λίγες μέρες στη Βουλή, ψηφίστηκε μια διάταξη όπου αφαιρούμε από τις υποθέσεις αυτές το λεγόμενο στάδιο της εκδόσεως βουλεύματος. Άρα δηλαδή όταν ολοκληρωθεί η ανάκριση, ο εισαγγελέας, παίρνοντας το φάκελο στα χέρια του, μπορεί να οδηγήσει την υπόθεση αυτή κατευθείαν στο δικαστήριο, κατευθείαν στο κρατήριο, έτσι ώστε να κερδιθεί ο χρόνος αυτών των μηνών ή ετών που χάνονται ώσπου να εκδοθούν τα βουλεύματα. Αυτά είναι που εξελίσσονται στην υπόθεση αυτή.
Να προλάβουμε να ρωτήσουμε και κάτι για τους ποινικούς κώδικες και τις αλλαγές που έγιναν. Αντιπολίτευση λέει ότι ο μόνος τρόπος να λειτουργήσουν αυτά τα οποία θεσπίσατε είναι να γεμίσουμε τη χώρα με φυλακές. Τι απαντάτε?
Ναι, το αντίθετο είναι. Γιατί τα πετυχημένα ποινικά συστήματα στον κόσμο δεν είναι αυτά που οδηγούν τον κόσμο στη φυλακή. Είναι αυτά που παρέχουν ένα καθαρό σήμα στην κοινωνία ότι αν παρανομήσετε και σε σχέση με το βάρος της παρανομίας, ο κίνδυνος του να πάτε φυλακή είναι υπαρκτός. Άρα μην παρανομείτε. Και κυρίως μην παρανομείτε με τρόπους που φύγουν κέρια δικαιώματα των συμπολιτών σας. Επομένως, αυτό που κάνουν οι κώδικες είναι να δώσουν την ευχέρεια στο δικαστή που δεν την είχε μέχρι τώρα, έχοντας μπροστά του μία υπόθεση και ένα συγκεκριμένο κατηγορούμενο και τα στοιχεία με τα οποία έγινε κάποιο έγκλημα να αξιολογήσουν και στη συνέχεια να εκκλιμακώσουν τις ποινές, οι οποίες είναι από την παροχή της αναστολής στην εκτέλεση της ποινής, από το να εξαγοραστεί η ποινή, από το να επιβληθεί η ποινή της κοινοφελούς εργασίας ή να επιβληθεί η μερική έκτηση της ποινής. Δηλαδή, αν η ποινή είναι, ας πούμε, πάνω από 3 χρόνια, να μπορείς να κάνεις κάνα 2 μήνες μέσα. Ενώ τώρα έχουμε ένα σύστημα το οποίο δεν οδηγεί στις ποινές φυλάκισης κανέναν να έχει καμία επίπτωση. Σε όλους δίνεται αναστολή. Αυτό κάνουν οι κώδικες. Οι κώδικες εκπέμπουν ένα σχήμα.
Περιορίζουν τις αναστολές, δηλαδή σημαντικά, και για να μπορεί να υπάρξει μια τιμωρητική.
Ναι, οι αναστολές υπάρχουν όχι ως κανόνας. Γιατί τώρα στο δικαστή επιβάλλεται να δώσει αναστολή και σε ποινή που είναι μέχρι 8 χρόνια. Άρα έχουμε ένα θέατρο, δεν έχουμε ένα ποινικό σύστημα σοβαρό. Τώρα λέμε ότι ο δικαστής έχει μπροστά του όλες τις ευχέρειες, ανάλογα με την ποινή την οποία θέλει να επιβάλλει. Αυτό γίνεται και επειδή χαλαρώσαμε παντού, επειδή πολύ εύκολα περνάμε το κόκκινο και σκοτώνουμε κόσμο, επειδή πολύ εύκολα χτυπάμε τους γιατρούς στα νοσοκομεία την ώρα που αυτοί κάνουν εφημερία ή τσακίζουμε τους δασκάλους και τους καθηγητές από διάφορους εκεί που πάνε και διαμαρτύρονται για τα παιδιά τους ή οτιδήποτε άλλο, αυτά λοιπόν πρέπει να καταλάβουν ότι από εδώ και πέρα έχουν επιπτώσεις. Ή όσοι χρησιμοποιούν ανηλίκους, για παράδειγμα, για να διαπράττουν οι ανήλικοι κακουργήματα όπως, ας πούμε, εμπορία ναρκωτικών, και λόγω της ανηλικότητας τα παιδιά να μην τιμωρούνται, και αυτοί οι άλλοι από πάνω κάνουν τη δουλειά τους. Αυτό το κάνουμε ξεχωριστό αδίκημα πια. Δηλαδή πρέπει να αρχίσει η κοινωνία, δηλαδή να μαζεύεται υπό την έννοια ότι ο καθένας πρέπει να έχει στο μυαλό του όχι τα δικά του μόνο δικαιώματα, αλλά και τα δικαιώματα του αλλού, να ζει ήσυχα. Να μην το σκοτώνει στο φανάρι όταν περνάει με πράσινο αυτός. Αυτά θέλουμε να βάλουμε σε μια σειρά.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
Καλημέρα. Under the blue sky, it's just you and I.
Με τον Αντώνη Δελατόλα και μαζί μου έχετε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. All your innocent lies that makes me feel like I'm lost here. I'm wandering around in total disguise.